Salam, azarlıq bölgələrdə proqramı dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm, Babək Bəkir. Əvvəlcə azarlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Novruz qabağı Azərbaycandan İrana alış-verişə gedənlərin sayı çoxaldı.
Kartof, soğan və başqa bayram qabağı, meyvə, tərəvəz, ləbləbi və başqa şeylər bizdə daha çox bahadır.
Masallı Ziyallar Birliyinin üzvləri yenidən aclıq aksiyası keçirmək istəyirlər.
Əgər bu təqibləri son qoyulmasa, şəhətlərimizə düzgün baxılıb araşdırılmasa, məcbur ki, yenə də aclıq aksiyasından başqa konstitusiyam bizə verdiyi digər hüquqlarına istifadə edərək etirazımızı bildirək.
Naxçıvanlı fermerlər onlara verilməli olan subsidiyaların bir hissəsinin mənimsənildiyini deyirlər.
Taxıl əkənlərdən hamısına ildə deyirəm. Deyirəm, yığışın bir 5 adam gedək ora bura şikayət eləyək, qardaş, pulumuzu alıq. Elə o deyir, uşağımı işdən çıxaracaqlar, bu deyir, dəlixanaya qatacaqlar, o deyir, mənə atacaqlar.
Bu muxtar respublikada təqaüd almaq istəyən əlillər də rüşvətdən dad deyirlər.
100 dollar, 200 dollar ki, pul istəyirlər.
Xaçmazın qələbə küçəsindəki yataqxanaların sakinləri baxımsız qalıblar.
Odun daşımaqdın, daha bezmişəm. Anam da xəstədir evdə. İnansın, bezmişəm daha su daşımaqda, vedrə atmaqda, bezmişəm daha parka gidmaqda.
Və ən nəhayət, ötən il Tovuz rayonunun Qovlar qəsəbəsi ərazisində zəncirvari avtomobil qəzasında həlak olanların doğmaları təhqiqatın dayandırılmasından şikayətlənirlər.
Qeyd-qeyəndə deyir, kimdən şikayət edəcəksin, hamısı yanıb. Hamısı yanıb dövlətdir. Dövlətin yoludur.
Təqdimat üçün bu qədər yetər. İndi isə müxbirlərimiz bütün bu mətləblərdən daha geniş danışacaqlar. Bu həftə od çərşənbəsini yola saldıq. Qarşıdan külək çərşənbəsi gəlir. Artıq Novruz bayramına sayılı günlər qalıb. Bu günlər Azərbaycandan İrana gedənlərin sayı da artıb. Səbəb çox sadədir. Neft və milyonlar səltənətinin sadə cəmaatı İranda nisbətən ucuzluq olduğundan bayram bazarlığı üçün bu ölkəyə üz tuturlar. Azərbaycan-İran sərhəddindən Müstəcəm Məmmədovun hazırladığı reportajı dinləyək.
Gündə günə Astara keçid məntəqəsində İrana gedənlərin sayı artır. Səhər saatlarında keçinin qarşısında növbəyə duranların sayı minə çatır. İrana keçmək istəyənləri birinci qapıdan tez tələsik içəriyə buraxırlar ki, sayı bilinməsin. Gömrün qapıları bu hasarı hündür olduğundan içəridə nələr baş verdiyini görmək xeyli çətindir. İrana getmək istəyənlər arasında həmşəki kimi qadınlar çoxluq təşkil edir. İrana müalicə gedənlər də az deyil. İrana gedənlərin əksəriyyəti isə bazarlığa gedir. Öyrəndi ki, İrana piyada gedənlərin hər birinə 5 kiloqramlı yük aparmağa icazə verilir. Bu yüklər əsasən İran biznesmənlərinindir. Çindən gətirilmiş ucuz sənaye mallarıdır. Yükə görə 12-14 manat ödənilir. Hər bir Azərbaycan vətəndaşına İrana həftədə bir dəfə getməyə icazə verilir. Vətəndaşlar İrana keçmək üçün dəmir barmaqlıqlar arasında gözləməli olurlar. Deyilənə görə bu barmaqlıqlar arasında ötən illərdə 3 nəfər vəfat edib. Sonra isə onları içəri qapalı yerə buraxırlar. İçəridə örtülü yer düzəldilib və oturacaqlar qoyulub. Gömrüyün çıxışında isə taksi sürücüləri müştərilərini gözləyirlər. İrandan qaydanlara maşın təklif olunur. Taksi sürücüləri buradan Bakıya adam başına 15 manat alırlar. Digər rayonlara isə müxtəlif qiymətlər var. Burada hambal deyilən insanlar da gözləyir. Dəmirdən düzəldilmiş 4 təkərli arabalar da istənilən qədərdir. Hambal səsləmək kifayətdir ki, bir neçə nəfər birdən üstünə düşəcək. Ən qəribəsi olur ki, heç kim kameraya düşmək istəmir. Danışmağa da həvəsli deyirlər. Deyirlər ki, baş ağrı istəmirik. Burada sədəqə yığanları da rast gəlmək mümkündür. Taksilər yolları tutub. Gömrəyə gedən yolun sağ və solunda satış mağazaları uzanır. Mağaza satıcıları İrandan gətirilən malı burada bir qədər ucuz qiymətə alıb baha satırlar. Mağazalarda əsasən İrandan gətirilən ərzaq məhsulları satılır. Novruz bayramı ərəfəsində buraya Azərbaycanın hər yerindən gəlirlər. Bu mağazalar ayda bir neçə dəfə dolub boşalır. Sahibkarlar deyir ki, İranla alver xeyli yaxşılaşıb. İran gömrüyü bir neçə zəruri ərzaq məhsulundan savayı istənilən məhsula icazə verir. Astara şəhər sakini Elçin İbrahimlə də təsdiq edir ki, İrana gedənlərin sayı artıb.
Onun da əsas səbəbi
bizdə yəni ki, qiymətlərin baha olmasıdır. Məsələn, kartof, soğan və başqa bayram qabağı, meyvə, tərəvəz, ləbləbi və başqa şeylər bizdə daha çox bahadır. Bizim millət də, bizim burada camiat da çox kasıb olduğu üçün hamısı İrana tutur. İndi hal-hazırda İranın sərhədində 1200 nəfərdən çox adam yığışıb ki, o çaya keçsin. Əsasən bu qiymətlərlə əlaqədardır ki, millət düz tutub İrana.
Adının çəkilməsini istəməyən Azərbaycan vətəndaşı deyir ki, İrana müalicəyə getmişdi.
Mən İrandan qayıtmışam, həkimə getmişdim müalicəyə üçün. Orada həkimlər bizim həkimləri də keçib. Çox pul götürürlər. Bir dəfə bax-baxdan ötəri 140 min tümən məndən aldılar. İrana gedənlər bizim vətəndaşlar ya müalicəyə gedirlər, ya da ki, kiçik ticarətlə məşğul olanlar gedirlər.
Digər bir sakin Azərbaycanda qiymətlərin baha olmasından gileylənir. Onun sözlərinə görə qiymətlər İranda nisbətən ucuz olduğu üçün buradakilər ora bazarlığa gedirlər.
Ucuzluğunuz ona görə gidir ki, burada pişirmiş alaki, tevcik, sangalaydı. Burada bizim işimiz. Burada her şey baha deyil. 50% düşür qabaq.
Xırda biznesdə məşğul olan Asan Həşimli isə deyir ki, son zamanlar gömrükdə olan qadağalar aradan götürülüb. İrana gedənlərin sayının artmasının da bir səbəbi budur.
Azərbaycan astarasında yaşayan əhalinin, Lənkərandan gələn, Lerikin və digər canı bölgəsindən əhalinin İrana axışı sürətlənir. Buna da səbəb dönənə qədər İran-İslam Respublikası, istər İran-İslam Respublikasının gömrük xidməti, istər astaranın gömrük xidmətləri müxtəlif ərzaq məhsullarının Azərbaycana buraxılmasını qadağan edilir. Amma son zamanlar, haradasa bir həftə, 10 günə yaxın müddətdir ki, deməli, banan, apelsin, müxtəlif sitrus məhsulları, toyuq, hurma, kişmiş və s. qabaqda bildiyimiz kimi bayram gəlir və yerli əhali də öz bayramını, öz süfrəsini bəzəməkdən ötürü bu cür məhsullara ehtiyacı var. Ona görə son zamanlar əhalinin sərhəd bölgəsində İrana gedişatındakı artım təbiidir.
İran 1 fevral 2010-cu il tarixdən Azərbaycanla bir tərəfli qayda viza rejimini ləv edib. İranlılar Azərbaycan gəlmək üçün 60 ABŞ dolları ödəməli olurlar. Viza rejiminin ləğvinə qədər sərhədyanı ərazilərdə yaşayanlar sadələşdirilmiş qaydadan istifadə edirdilər. Verilən məlumata görə il ərzində İrana 1 milyona yaxın Azərbaycan vətəndaşı keçir.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırız.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumuşun canım
yox. Yox, sən təhqirə
çıxın. Mən söyləsəmdən getməyəm, mən
subyektivdə obyektivdə. Yox, xüsusi mənim anlam yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində sonda, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən. Özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Masallı Ziyanlar Birliyinin üzvləri isə aclıq aksiyası keçirməyə hazırlaşırlar. Onlar bununla rayondakı vəziyyətə yenidən diqqət çəkmək istəyirlər. Müstəcəm Məmmədovun növbəti reportajını dinləyək.
Masallı Ziyanlar İctimai Birliyinin üzvləri təqib olunduqlarını deyirlər. Demələrinə görə onların toplaşdıqları çayxanaları bağlayırlar. Təşkilatın sədri Məmmədova Eynolov bildirir ki, günahları rayonda neqativ hallar barəsində məsələləri qaldırmalarıdır.
Bu təzyiqlər ümumiyyətlə keçmiş Zabaşçı Zəfər Ağayevin dövründən başlayıb. Yazılır saat bir çox görüşlərdə Prezident İlham Əliyevin çağırışı vardı əhaliyə ki, bölgələrdəki neqativ halları, ona qanunsuz xəbər və bunun qarşısını almaq üçün tədbirlər həyata keçirəcək. Masallı ziyanları da, biz Masallı Ziyanları İctimai Birliyi də bu məsələlərlə bağlı rayonumuzda baş verən, icra başçıları tərəfindən, digər məmurlar tərəfindən törədilən qanunsuz cinayət əməlləri abadırdı, ölkə əhsəlində və Respublikanın digər dövlət qruplarında mütəmadi olaraq press konferensiyaları vasitəsilə, prezident administrasiya kütləvi gedməklə və müraciətlərimiz vasitəsilə məlumatlar vermişik.
Onun sözlərinə görə hər dəfə belə məlumatlardan sonra təzyiqlərlə üzləşirlər. Onun fikrincə, rayonda haqqı deyən adamlar da təqiblərə məruz qalırlar və susdurulurlar.
Müxtəlif yollarla bizə təzyiq, təqib, şantaj, həbs eləmə dəhləri olur. Məni və digər kanalları dəfələrlə polis şöbəsinə, prokuraturiya, cürbəcə adlarla verib ki, bizim haqqımızda cinayət işi qaldırılsın. Ondan sonra bir dəfə özü bizim üç nəfərimizi xüsusi tam qaydasında rayon məhkəməsində, məhkəmə iddia qaldırdı ki, biraz bizi xüsusi tam qaydasında bunu şərəf ləyəvətlə təhsil elədiyimizə görə bizim haqqımızda xüsusi tam qaydasında qərar qəbul edəsinlər. Mən bilmirəm ki, biz qanun səmələri barədə məlumat vermişik. Bunlar onların şərəf ləyəvətlidirmi? Və bu məsələlərə görə xüsusi tam qaydasında itham verərlər. Sonradan onu geri götürdü.
Sədrin sözlərinə görə bir qrup adamı öyrədib, İctimai birliyin üzvlərini məhkəməyə cəlb edirlər. O deyir ki, yerli məhkəmə buna haqq qazandırsa da, apellyasiya məhkəməsi iddianı rədd edib. Məmmədağa Eynilayevin sözlərinə görə icra hikməti başçısı bir neçə dəfə onları qəbul edib. Lakin onların görüşlərdə qaldırdıqları məsələlər həll olunmamış qaldı. Buna görə də görüşləri mənasız hesab edirlər.
Müraciətimiz var prezidentə bundan bağlı. Əgər bu tədbirlərə son qoyulmasa, bu təqiblərə son qoyulmasa, şəhətlərimizə düzgün baxılıb araşdırılmasa, biz baxıb məcbur ki, yenə də azlıq afisəsindən başqa konstitusiyanın bizə verdiyi digər hüquqlarla istifadə edərək etirazımızı bildirək.
İctimai Birliyin digər üzvü Ərəb kənd orta məktəbi müəllimi Rabil İbadullayev də rayonda dözülməz vəziyyətin olduğunu deyir. Onun fikrincə, Masallı rayonda həll olunmayan çoxlu problemlər var. Mütəmadi olaraq İctimai Birlik bu problemləri qaldırır. Lakin icra orqanları bunun əvəzində onları təqib etməklə məşğuldurlar.
Hansı çayxanaya gedirik, harada toplanırıq? Həmin çayxanaları əvvəl bizə təzyiq göstərirlər, sonra görürlər, mümkün deyil, həmin çayxananı bağlayırlar.
Onun sözlərinə görə əvvəlki icra hakimiyyəti başçısının Masallıda qeyri-qanuni yolla ələ keçirdiyi 51 obyekti var idi. O, bu barədə prezident aparatına da məlumat verdiklərini deyir. Müsavat Partiyası Masallı rayon təşkilatının sədri Xaysal Səfərovlu da ziyalılara qarşı təzyiqlərin şahidi olduğunu deyir.
Masallı ziyalılar İctimai Birliyinə qarşı rayon rəhbərliyi tərəfindən müəyyən təzyiqlər olub. Hətta bu müxalifət partiyaları olaraq biz bəyanat vermişik zamanında. Biz Masallı ziyalılar İctimai Birliyi siyasi cəhətdən mübarizənin içində deyirlər. Amma sosial-iqtisadi baxımdan onların haqlı tələbləri var. Rayon sədrli haqlı tələbləri var. Rayondakı özbaşınalıqlarla bağlı, sonra kadr siyasəti ilə bağlı rayondakı, sonra rayon daxili yolların təmiri ilə bağlı. Yəni bu tip sosial iqtisadi baxımdan narahatlıqları var və haqlıdırlar.
Masallı rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Nəsir Muxtarlı isə bütün bu deyilənləri böhtan hesab edir. Bu birlik siyalıları təmsil etmir və böhtan atmaqla məşğul olur. Onun deməsinə görə rayonda heç kim təqib olunmur və belə bir fakt da yoxdur. Masallı ziyalıları İctimai Birliyin üzvləri əvvəlki vaxtlarda bir neçə dəfə azlıq aksiyası keçirdiblər. Bakıya gələrək bununla bağlı mətbuat konferansı keçirdib. Qrup şəklində prezident aparatında da olublar. Birliyin sədri Məmmədağa Eynilayev hesab edir ki, qaldırdıqları məsələlərin heç birisi həyətə keçirilməyib. Buna görə də yaxın günlərdə azlıq aksiyası keçmək barədə düşünürlər.
Efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkər.
Naxçıvanlı fermerlər onlara verilməli olan subsidiyaların bir hissəsinin mənimsənildiyini deyirlər. Fermerlərin sözlərinə görə onlar əkdikləri dənli bitkilərin bir hektarına görə yalnız 40 manat subsidiyalılar. Bəs görək bu iddialara yerli məmurlar nə cavab verirlər? Yafəs Əkrəmoğlunu eşidək.
Naxçıvan Muxtar Respublikasında fermerlər dövlətin ayırdığı subsidiyanın bir hissəsinin mənimsənilməsindən şikayətçidirlər. Fermerlərin sözlərinə görə, dənli bitkilərə görə 1 hektara ayrılan 80 manatlı subsidiyanın yerinə onlara cəmi 40 manat ödənilir. Onlar deyir ki, digər bitkilərə görə ayrılan 40 manatlıq subsidiyadan isə ümumiyyətlə pay ala bilmirlər. Babəh rayon Sirabkən sakini Qadir Quliyev bildirir ki, 5 hektara yaxın ərazidə taxıl əkib. Onun sözlərinə görə əkdiyi taxıla görə subsidiyanı tam ala bilməyib.
Naxçıvanda əşrab seyfəti yoxdur. Naxçıvanda 40 manatdır. Bəli, neçə ildir mən əkirəm. Bir dəfə labosifdə vaxtıyla da neçəndə elə desə 80 manat verdilər. Ondan sonra 40 manatdır. Deyirəm kimə o taxıl əkənlərdən hamısına ildə deyirəm. Deyirəm ay yığışın bir 5 adam gedək ora bura şikayət eləyək qardaş pulumuzu alaq. Elə o deyir uşağım işdən çıxaracaqlar, bu deyir dəlixanaya qatacaqlar, o deyir məni atacaqlar, deyim yaxşı gedin. Tək əldən də səs çıxmır da, təkdə mən hara gedirəm, xeyir olmur. Nicra nümayəndəliyinə deyirəm, o da deyir məmlik deyil. Rayon səviyyəsində məsələ qaldırmışam. Deyirlər bizlik deyil, o deyir nəm sadrin göstərişidir, bu deyir. Deyirəm yazılı ver ki, sadrin göstərişidir, deyir mən verəm mənam. 5 hektardır, Ali Məclisdən zaddan nümayəndə zad göndərdilər, gəldər, ölçülər, biçlər. 4 hektar 6 put. Bir sot oldu elə bir. Fevral ayı aldım pulu.
Bu il nə qədər aldınız?
184 manat 40 qəpik idi.
Əslində nə qədər almalıydınız o hektara görə?
300-ə məqul eləyib. Yarı boyarı kəsmirlər.
Naxçıvan Muxtar Respublika Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən fermerlərin iddiasını rədd etdilər. Babək rayon Sirab kənd icra nümayəndəsi Qasım Qasımzadə isə fermerlərə ayrılan subsidiyanın 2 hissəli ödəniş də verildiyini deyir.
Demək biz taxıl əkirik. Yeri şomuyurlar, yeri şomuyurlar. Vətəndaşda. Deyək ki, məsələn, sən vətəndaş edir 1 hektar yer şomuyur. Gidib baxırıq, ona araş verir ki, həqiqətən, blanket oğlan ki, 1 hektar yer şomuyur. Yəni ki, taxıl əkirə bulacaqdır. Ona görə önünə lazım olan mərmələr yer götürürlər.
Yo, bizdə elə bir şey yoxdur. Taxıl əkirik ki, də bizdə pul ödənilir vətəndaşlara. Hər dəfədə 40 manatdır. Deyək ki, 1 hektarına 40 manatdır. Biz onun kübrəsidir. Bir də kübrəsi verilir. Kübrəsi verilir, bir də onun məbləğidir, lazım olan məbləğidir. Əlbəttə, 80 manatdır, 40 manatın bir, 40 manatın iki dəfə pul verilir.
Deyirlər, ancaq bir dəfə verirlər 40 manat, ona görə.
Yox, elə bir şey yoxdur, yalan sayəsində, bizdə bir, iki dəfə verilir.
İqtisadçı ekspert Natiq Səfərli isə deyir ki, Azərbaycandakı subsidiya mexanizmi korrupsiyaya şərait yaradır.
Dünyanın sivil ölkələrində kompensasiyaların verilməsinin digər mexanizmləri var. Bu, son məhsula keyfiyyətə hesablanmış kompensasiyalardır. Yəni, fermerlərdə bir stimul yaradılır ki, daha keyfiyyətli və daha çox məhsul istehsal etsinlər. Azərbaycanda bütün sahələrdə olduğu kimi, burada da məqsəd fermerlərə kömək etmək deyil, bundan istifadə eləyərək korrupsiya üçün bir əryəri saxlanılsın və çox təəssüf ki, belə də baş verdi. Sadəcə əkin sahələrinin həcmini kağız üzərində artırmaqla kompensasiyalara həcmini artırırlar, sonradan da bu bölünürdü yəni icra orqanlarını. Azərbaycanın digər bölgələrindən bununla bağlı belə mətbuatda da belə ciddi məsələlər olmayıb. Sadəcə vaxtlı vaxtında verilməməsi ilə bağlı şikayətlər olub fermerlər tərəfindən. Çox güman ki, bəli, Naxçıvanda yəni bu məsələdə də dırnaq içində liderliyi öz üzərinə götürür.
Hökumətin verdiyi qərarlardan, gördüyü işlərdən xəbər tuta bilirsənmi?
Kimin pulu var? Bir pulu var deyir, nazirlikdə işləyirəm. Deyirəm, burada icra hakimiyyəti mən görə bilmərəm heç.
Bələdiyyənin, icra hakimiyyətinin, parlamentin fəaliyyəti açıqdırmı?
Hökumət açıqdır, açıq olmağa, hər bir şey açıqlanır. Bu, heç bir şey gizlədir.
Bəzi ayrı-ayrı qanunlar tərəfindən belə bir davranış göstərilə bilər, amma bu hökumətin qapalı olduğu deməkdir.
Açıq hökumət necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Hər şəmbə Azadlıq Radiosunda Açıq Hökumətin aşkar söhbətlərinə köklənin.
Yafəs Əkrəmoğlunun növbəti reportajında isə bu müxtar respublikada təqaüd almaq istəyən əllərin həkim komissiyalarında üzləşdikləri çətinliklərdən bəhs ediləcək. Söhbət yenə rüşvət iddialarından gedir.
Naxçıvanda bir qrup təqaüdçi xəstəliyə görə aldıqları müavinətin əsasız olaraq dayandırılmasından şikayətçidirlər. Şikayətçilərin sözlərinə görə ildə bir dəfə keçdikləri həkim komissiyalarında onlara maneələr yaradılar. Üstəlik, lazımı rəy əvəzi həkimlərin onlardan rüşvət tələb etdiyi də bildirilir. Babək rayon sakini Qadir Quliyev deyir ki, məhz bu səbəbdən uzun müddətdir gözdən əlil oğlu Zahir Quliyevə verilən təqaüdü artıq ala bilmirlər. Onun sözlərinə görə 11 il müxtəlif şikayət üsulları ilə rüşvət vermədən oğlunu komissiyalardan keçirə bilib. Artıq mübarizə aparmağa gücü qalmadığından hazırda oğluna təqaüd ala bilmir.
Pensiyanın nədən dayandırılması haqqında və niyə dayandırılması haqqında Babək rayon Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Mərkəzinə müraciət eləmişəm yazılı şifahi sürətdə. Məktubuma heç bir cavab verməyiblər. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsinin Axtarın Muxtarı Nazirliyinə Müraciət eləmişəm məktub mesajı verməyiblər. Qatanda hər il dayandırılırdı. Pul istəyirdilər, vermirdim açığı da. Ora bir şikayət edirdim. Düzələndə düzəlirdi. Düzəlməyəndə 11 il 4 aydır pensiya alır. 11 il 4 ay pensiya alır. Bu demək 10 ildə pensiya alan hər bir vətəndaş daimi müddətsiz pensiya almaq hüququna malikdir. Əsasnaməyə görə. Valla mənə heç bir sənət arayış vermirlər. Mən getdim Sadəcdən indi heç nə demirlər. Elə vermirik və salam da o vaxt pul istəyirdilər, vermədik. Rüşvət istəyir, vermədik. İndi açıq qoydu ki, vermirik. Getara. Yox, hər il istəyirdilər. Formula 8 vaxtı hər il istəyirdilər. Mən vermirdim. Davuşovu da məhkəmə ilə, prokuratura ilə ora bura çalışırdım düzəldən. Düzəldənməyəndə axır verirdim məhkəməyə. Məhkəmə
Bu dəfə niyə məhkəməyə vermədi?
Bu dəfə bilirsiniz nəyə görə vermədim? Allah hamd olsun açığım mən deyim də. O vaxt məhkəmədən sonra məndə şəkər xəstəliyi əmələ gəldi. Vəziyyətim çətinləşdi. O səbəbdən mən təslim oldum da demək. Gördüm ki, həyatım gedir də mənim. 100 dollar, 200 dollar ki, pul istəyirdilər.
Ha, 10 versəydiniz alır.
Versəydim bəli, 100% alır. Uşaq da küsdü, çıxdı, getdi Türkiyəyə. 4-5 ildə o da Türkiyədədir. Bax, Allahın olsun, ali savadlı uşaq. Həyatdan küsündürüm, gördü mən nə zulüm çəkirəm, o da zulüm çəkir. Küsdü, çıxdı, getdi Türkiyəyə. Bax, 4-5 ildə qalıb Türkiyədə gəlmir də.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Fondundan suallarımızı cavablandırmaq istəmədilər. Babaş rayonu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Mərkəzindən isə əlillərdən rüşvət istəmələri ilə bağlı deyilənlər rədd etdilər.
Qardaş, sən mətbuatdan zəhvürmə, hardan zəhvürsən bu? Bizə komissiya gəlir, gedir. Siz gedin ki, kim alır, neynir, ondan araşdırın. Bizə zəng eləməyin.
Yükşünas Namizə Səfərovda təqaüdlərin verilməsi sahəsində bürokratik əngəllərin olduğunu bildirir.
Təqaüdlərin verilməsi sahəsində olan özbaşınalıqlar barəsində doğrudan da vətəndaşların hamısından rüşvət tələb edirlər. Xəstəliklərin kateqoriyaları var ki, hansıya görə vətəndaş yaş həddinə çatmadan da pensiyaya çıxa bilər. Bir əslində bəzi xəstəlik kateqori xəstəliklər var ki, onlar sağalmaz xəstəliklərdir. Yəni əslində heç onlara təzhər ilə onu həkim müayinəsindən keçməklə zərurət deyil. Çox xüsusilə ki, bizim bu bürokratik hakimiyyətdə vətəndaşı məcbur edirlər ki, 6 aydan bir xəstəlik bütün o proseduraları keç, təzədən xəstəliyi, ayağın hələ ayağı kəsilmiş adam, qolu kəsilmiş adamı məcbur edirlər ki, keç. Praktikada ki, qolun yerinə gəlməyibdi, ayağın bitməyibdi. Keçən pensiya davam elətdirək almaq. O bir, hər dəfəmdə komissiyalarda vətəndaşları canlı boğazına yığırlar, rüşvət alırlar. Xəstəliyini təsdiq edən arayışı sənəd ona verincə. Rüşvət verirsən, o komissiyanın tərkibinə girirsən, o komissiyanın da üzvləri rüşvətli vətəndaşlardan xəstəlikləri dairə arayış verirlər. Bu sistem belə yaranıbdır. Orada bəzi xəstəlik növləri var ki, əslində onun hər il müayinədən keçməsinə ehtiyac yoxdur.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Xaçmaz rayonunun Qələbə küçəsində 2 yataqxana var. Onların sakinləri isə özlərini unudulmuş, məğlub sakinlər sayır. Demələrinə görə dəfələrlə şikayət etsələr də ən adi məişət qayğılarının qarşısında belə aciz qalıblar. Cəmil Məmmədli və İsmirə Cavadovanın hazırladığı reportajı dinləyək.
30 ildir burada yaşayırıq. Konserv
saxlayırıq.
Xaçmazın Qələbə küçəsində 2 yataqxana var. Hər ikisində maye, qaz və kanalizasiya problemi yaşanır. 50-yə yaxın ailə bu problemlər önündə aciz qalıb. Sakinlər deyirlər, bu yataqxanalarda dözülməz həyat sürürlər. Yay bir cür, qışı da bir başqa cür məşəqqətli olur. Otaqları karton və taxta parçaları ilə qızdırırlar.
Burada insan yaşamaz. Yanan keçim, hamzı var, soyuğum bayra gedir. İmkan olsa buraya bir də dik alı vuraram, dağılır. Karton yandır, taxta yandır, zavodun qabağından gedir. Tan ortalar, çivimdə möşək daşıyıram, bu camatın qabağından gətirib şey yandırırım, onu yandırırım. Beləncə insan yaşamaz axı. Bu karton mənim ocağımı yandıran karton. Belə insan olar, belə şey yaşayış olar. Nə binindən boğuluram. Evimə adam gəlir, deyir ki, xala, bu nə indi sən evindən gəlir.
Çətinliyimiz çoxdur, qardaş. Qazımız yoxdur, suyumuz yoxdur. Su saatla gəlir, vaxt olur ki, vermir. Kanalizasiya, bay görürsünüz ki, oralar nə gündədir. Çətinlik çoxdur.
Çətinliklərim odun daşımaqdır. Daha bezmişəm. Anam da xəstədir evdə. İnansın, bezmişəm. Daha su daşımaqda, vedrə atmaqda, bezmişəm. Daha parka gidmaqda. Xəstə qadın o. Anam da xəstədir evdə.
İnan imkanım yoxdur. İşdən icazə alıb gəlmişəm. Söz də deyəndə deyirlər ki, işdən çıxarış yoxsa. Ona görə biz danışa bilmirik. Gəlin çıxın bizim vəziyyətimizin nə gündən. Allah it itdi yine orada yaşamaz. İt itdi yine. Hər ayində 22 mat mənim kişiyə pul verəm. Hər ayında.
Binanın sanitar qovşağı olmadığından evləri ifunət iyi basır.
İnsanlar uçuluyor.
Sakinlər deyirlər yataqxananın problemi ilə heç kim maraqlanmır. Yalnız seçki öncəsi rəsmlər onlara şirin vədlər verir. Elada Cəfərova.
Heç kəs gəlib bizinə maraqlanmır. Hara gedirik şikayət eləyirik. Ancaq bura gəlirlər seçkilərdən seçkilərə. Hər seçki olanda gəlirlər yalandan bizi ümidləndirirlər. Gətiriblər ora kubik tökdülər. Seçkilər qutardı yığışdırıb apardılar.
Sakinlərin problem düyününün nə zaman çözüləcəyini Xaçmaz şəhər icra nümayəndəliyindən öyrənməyə çalışdıq. Şəhər icra nümayəndəsinin müavini Şəxəli Məmmədov bildirdi ki, binadakı problemlərdən xəbərdardılar. Bu məsələləri həll etmək üçün hazırda layihə hazırlanır.
Əgər insanların, orada yaşayan insanların yaşayışı üçün tam, deməli, əgər yaşayışını tam təmin edici bir vəziyyətə gətirəndən sonra orada əmin o işıq da, hal-hazırda işıq da var. Deməli orada, deməli onların kommunikasiya xətlərinin təmin edilməsi hökmən olacaqdır.
Xaçmaz şəhər icra nümayəndəsinin müavini Şəxəli Məmmədov. Sakinlər hələ ki hazırlamaqda olan bu layihənin icrasını səbirsizliklə gözləməkdədirlər.
Ötən il Tovuz rayonunun Qovlar kəndi ərazisində zəncirvari şəkildə ağır avtomobil qəzası baş verdi. Həmin qəzada 3 maşın və maşınlardakı 6 nəfər yandı. İndi faciəli şəkildə həlak olan bu insanların doğmaları təhqiqatın dayandırılmasından şikayət edirlər. Günnur Raqif qızını eşitək.
Ötən ilin iyun ayının 23-də Tovuz rayonunun Qovlar kəndi ərazisində dəhşətli qəza baş vermişdi. Hadisə vaxtı mediaya müsahibə verən şahidlərin dediyinə görə yük daşıyan firma maşını idarə etməni itirib. Nəticədə baş verən zəncirvari qəzada 3 maşın toqquşub və qısa müddətdə alovlandığından hər 3 maşında olan 6 nəfər külə dönüb. Həmin avtomobillərdən birində olan 22 yaşlı 3 uşaq atası Turab Abbasovun qardaşı Asif Abbasov müəmmalı hadisə barədə onlara məlumat verilmədiyindən və istintaqın aparılmadığından narazılıq edir.
Sığorta idarəsi var, maşınlar yanıb, maddi ziyanlıq dəyib, can bağlı. Kimisi maşını kredit alıb sürür, kimisi Azərbaycandan sığorta pulu keçirlər. Bir nəfə gəldi, maraqlandım, sizin sığorta haqqınız var, yox mu, sığortar, ya, eləm. O firma öz işçilərinə yardım edir, o iki nəfər onlardan rəqəliyib. Ola bilməz ki, eləməz ki, yandın, o anda qaldı. Gəldiyəndə deyək, kimdən şikayət edəcəksin, hamısı yanıb. Hamısı yanıb, dövlət durur. Dövlətin yoludur.
Turab Abbasovun geridə 3 körpə evladı qalıb. Üstəlik yarımçıq tikili qalmış evi. İndi atası Namiq Abbasov deyir ki, heç olmasa bu hökumət o uşaqlara bir gün ağlasın. Namiq Abbasov əlavə edir ki, Tovuzda hadisə vaxtı ölən 13 yaşlı Xəyyam Abbasovun ailəsi də bir çox yuxarı instansiyalara məktub yazıblar. Ancaq heç bir fayda olmayıb. Hadisə ilə bağlı istintaqı Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin 9-cu tağımının İstintaq və Təhqiqat Şöbəsinin müstəntiqi Azər Həsənov apar. Müstəntiqin Azadlıq Radiosuna bildirdiyinə görə istintaq ilə hadisədən cəmi bir ay sonra başa çatıb. Azər Həsənov deyir ki, hadisə zamanı qəzaya düşən avtomobillər, içərisindəki sərnişinlər və sürücülər tamamilə yanıb. Bu səbəbdən istintaqa heç kim cəlb edilməyib. O ki, qaldı qəzanın baş vermə səbəbinə, təhqiqatçının sözlərinə görə araşdırmalar zamanı məlum olub ki, qəza Hyundai markalı Qovlar kənd sakininə məxsus avtomobilin iki maşın arasına keçməsi səbəbindən olub. Beləcə 6 nəfər ölüb, onlardan qalan ancaq sünən ümidlər və atasız böyüyəcək övladlardır.
Vəssalam, bu reportajla da elə Azadlıq Bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vururuq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü Azadlıq Bölgələrdə proqramında görüşmək ümidi ilə. Sağlıqla qalın.